No niin, se on kuule Päivärinnan Juhani täältä lehtimyynnistä. Morjesta päivää.
Moi.
Hei Aleksi, mulla on sulle nyt ihan tämmönen ennakkotilaajan täyden uuden tyyppinen etu, että saisit tämmösen ihan uuden lehden 6 kuukaudeksi, hintaan 39,90. Ja jos sä Aleksi tilaat nyt, niin saat myöskin tämmösen yllätyslahjan tähän mukaan päälle, niin eiks pistä tulemaan sulle tämmönen?
No tiedätkö, mun täytyy nyt heti sanoa, että mä en mitään lehtiä halua, mä nyt vastasin vain, koska mulla sattuu lentää puhelin tässä pikkutauolla, mulla odottaa tuolla tuo trukki, se käy päällä, sillä on 3000 kiloa tavaraa päällä. Mun pitäisi meni ihan
ohjaan. No hei, mä ymmärrän kyllä tosi hyvin, mutta tässä on myöskin semmoinen, että sä voit maksaa vasta ensi vuonna, että tulee helmikuussa eka lasku, että hei, jos sä nyt otat, niin eikö se hyvä diili?
Kuten sanoin, niin mun pitää nyt oikeasti mennä tuota trukkia laittamaan, että se kohta kaatuu tuolta ja uusi kuorman toimittaja tulee tuolta ihan kohta.
Mulla tuli semmoinen mieleen, että onko sulla muita siellä kotona, jotka voisi lukea tätä lehteä sitten? Sittenhän taas niinku tosi
ei,
vaikka joululahja tähän.
Ei nyt ole. Ei ole muita lukijoita, ei ole muita kiinnostuneita. En halua tätä lehtiä. Mä menen nyt oikeasti tuonne trukin tykö. Onko asia selvä?
Tässä on semmoinen juttu, että tässä on 40 päivän pienennetty palautusoikeus. Nyt Aleksi kannattaa tarttua tähän.
Tiedätkö, tämä puhelu loppuu nyt, kiitoksia, mutta ei kiitos, en halua lehtiä, tämä loppuu nyt. Hyvää joulua.
Tästä opimme, että ainakaan Juhania ei kannata lehtiä laittaa myymään. Voisiko sanoa näin?
Aggressiivista lehtimyyntiä, kyllä.
Oli. Toki omasta mielestäni oli aivan hyvää tässä, että en tiedä vaikka menestyisinkin sitten siinä. Mutta tämän esimerkin taustalla on tämän päivän aihe. Puhutaan hieman tilannetajusta. Hirmu mielenkiintoinen, hirmu haastava, vaikea, tiivistettävä aihe. Minkä takia, Aleksi, päädyttiin tähän tilannetajuun tänään?
No pohdittiin useampaakin teemaa. Kohteliaisuutta ja jämäkkyyttä, kuinka paljon pystyy klousaamaan sillä tavalla, että kuitenkin ei nolata itseämme ja kunnioitetaan asiakkaan aikaa. Ja tämä tilannetaju oikeastaan yhdistää nämä kaikki. Meillä täytyy olla kyky valita se oikea reitti aina kulloisessakin tilanteessa. Ei ole olemassa mitään yhtä kaavaa.
Voitaisiko tiivistää, että tilannetajun ydin on tavallaan se, että me puhutaan samaa kieltä asiakkaan kanssa?
Kyllä.
Ja mitä se tilannetaju sitten tavallaan tarkoittaa? Että puhutaan samaa kieltä asiakkaan kanssa, mutta mitä se oikeastaan on sitten siellä ihmisen päässä? Ihminen, jolla on tilannetaju.
No voidaan puhua näistä kaupanteon esteiden tutkimisesta. Niin tässä meidän esimerkki puhelussa, mitä käytiin alussa, niin toisella oli selkeästikin pakonomainen tarve päästä hoitamaan se trukki sieltä ja lehtimyyjä sitkeästi yrittää saada kaupiteltua sitä ja lupailee vielä 40 päivän pidennettyä palautusaikaa, vaikka se on pakko siirtyä. Tilannetajussa edellyttää, että tutkitaan, onko mitään esteitä, että voiko keskustella asiasta. Ja sitten kun nämä esteet on, niin sen jälkeen lähdetään vasta sinne argumentaatiopuolelle. Ja siinä, millä tavalla ne valitaan, niin totta kai se yhteinen kielenkäyttö. Tietyn tyyppiselle ihmiselle puhutaan hänen omaa kieltä ymmärrettävästi. Ei liian monimutkaisesti, mutta ymmärrettävästi. Ja tietysti jos puhutaan yksinkertaistettua kieltä, niin ei kuitenkaan niin, että kuulostetaan ei-ammattimaiselta, koska lähtökohtaisesti sama, mitä sinä myyt tai soitat, niin sinun oletetaan olevan asiantuntija omalta alaltasi, ja jos kuulostat amatööriltä, niin kyllä säkin sieltä rivien välistä kuuluu.
Joo, sehän on, jokainen puhelu on erilainen, sillä on jokaisessa puhelussa vähän erityyppinen ihminen taustalla, ja aika harvoin loppuviimein. No joo, kyllä me aika paljon voidaan jotain skriptiä noudattaa, mutta aika paljon tulee semmoisia yllättäviä käänteitä, missä se skripti tavallaan menettää täysin merkityksensä. Se voi olla joku asiakkaan yhtäkkiä heittämä keskeyttävä kysymys, mihin ei olla millään tavalla valmistauduttu. Se on aika se tyypillisen, että se keskeytyy jollain selkeällä kysymyksellä ja sehän vaatii siinä kohtaa tietynlaista uudelleen konfausta, että oha, multa kysyttiin tämä, ja se tarkoittaa tuota asiaa. Mitäs mä sanon tähän nytten? Ja jos tämmöinen niin räikeitä esimerkkejä miettii, niin se on just sitä, että asiakas ilmaisee hyvin jollain selkeällä tavalla, että hänellä vaikka ei ole päätösvaltaa, päätöksentekijä istuu vaikka Saksassa, tai on joku selkeä vilpitön tunnistettava syy sille, että ei ole mitään syytä niin kuin jatkaa vaikka kaupantekoa tai tapaamisen sopimista. Ja sitten se jotenkin missataan ihan täysin ja sitten jatketaan kuitenkin eteenpäin. Että hei, että meillä päätöksentekijä istuu Saksassa. No hei, passaako helmikuu paremmin? Esimerkkinä. Mut. Mennään vähän syvemmälle. Tämä tuli vaan tämmöinen, joka avasi hieman tätä taustaa, että niin kuin tilannetta, jossa on kyse siitä, että me puhutaan samaa kieltä, me ymmärretään toisia, me ollaan ehkä jopa tunnetasolla samalla viivalla sen toisen tyypin kanssa. Näkisin, että tilannetajussa on äärimmäisen oleellista se, että meidän sanavalinnat ja mitä me kommunikoidaan, niin linkittyy siihen, miltä meistä tuntuu. Ja tästä syystä monesti kaikkein vilpittömimmät ja aidot argumentit on kaikkein voimakkaampia. Esimerkkinä, pystytkö Aleksi heittämään jonkun tämmöisen vilpittömän ainoan argumentin, jos mä sanon sulle, että hei, laitapas mulle vaikka sähköpostia.
Varmaan ehkä paras tässä vaiheessa on sanoa, että hei, tiedätkö, mulla on sellainen periaate, että mä en laita näitä sähköpostia, niitä pyydetään niin paljon nykyään, ja ne valitettavasti vaan hukkuu sinne roskapostilaatikkoon, ja mä en halua, että mun hyvä asia hukkuu sinne. Et siksi mä tykkään näin puhelimitse tai face-to-face keskustella sun kanssa.
Aivan. Että sehän on niinku vilpitön ja aito, ja jos asiakas sanoo silti ei, niin sit se on ei. Ja sillä hyvä. Mutta sehän on täysin aito ja validi argumentti. Että hei, mä en toivo, että se mun sähköposti joutuu sinne virtaan. Vaan mä haluaisin, että sä keskityt tähän mun asiaan, kun mä kerron sen. Siinä ei ole mitään väärää.
Se on sitten asiakkaan itsensä valittavissa, että hyväksyykö hän tuon ehdotuksen.
Kyllä. Mutta oli toinen esimerkki, musta niin kuin äärimmäisen hyvä esimerkki, että paljon bisneksiä, jotka tavallaan tunnetaan jo, ja jos joku vaikka, tai sanotaan, että minä koitan sinulle myydä nytten jonkin sortin vaikka IT-palveluita, ja ne on sulle hirmu tuttuja. Sinä pamautat kesken minun lause, että hei, mä tiedän, mitä sä myyt, eikä mua kiinnosta. Niin myyjän näkökulmasta mua itseäni kiinnostaa siinä kohtaa, että minkä takia sua ei kiinnosta. Ja tässä kohtaa mä voisin koittaa jotain asia-argumenttia heittää sulle jotain, että hei, tässä on kuitenkin tämmöisiä ominaisuuksia meidän tuotteessa palvelussa. Se ei edistä millään tavalla sitä minun myyntiä. Sinä on lähinnä ärsynyt siitä, että mähän just sanoin, että ei kiinnosta, ja tuonne vaan jatkaa jotain litaniaa siinä, millä ei ole mitään merkitystä. Sen sijaan, että jos minä sanon myyjänä, että hei, saanko kysyä, että minkä takia sua ei kiinnosta? Koska mun tuo on myydä, ja mua kiinnostaa äärimmäisen paljon, että jos joku tuotteita tai palveluita ei kiinnosta, niin voitko kertoa mulle, niin mä ymmärrän sun tilanteen, eikä tarvitse sitten niin kuin peräänkään soitella enää. Niin eikös tommoseen tee mieli vastata jo rehdimmin, että no tästä ja tästä syystä.
Todellakin, että sehän antaa, tulee se aito ja vilpitön kuva siitä toisesta tyypistä, ja nimenomaan kun tulee se vielä se motivaatio, että tämä tyyppi ei tule enää toista kertaa mulle soittaa, jos mä nyt rehellisesti sanon, niin ei ole enää esteitä niin kuin peitellä sitä asiaa, että jos on hieman varauksellinen, no ei uskallanko mä nyt sanoa tuota juttua toiselle, niin kyllä. Siinä on hyvä tilanne täräyttää, että tiedätkö, tämä teema ei kiinnosta minua pätkän vertaa, ja en jaksa avata asiaa enemmän. Siinä vaiheessa toinen tietää, että asia fine.
Ja mä ymmärrän täysin hyvin, että se on aika ärsyttävää, että jos sä et ole ehtinyt sitä omaa spiikkiä tästä vielä loppuun ja toinen keskittää ja pamauttaa se, että mua ei kiinnosta, niin se tulee vähän niin kuin vasten kasvoja. Ja niin kuin ehkä herkkä hipiemmäiset sitten saattaa vähän apauttaakin asiakasta sitten siitä, että tulee joku miksi tai että eihän mä kertonut edes mua asiaa tai mitä ikinä sitten. Tai sitten luovuttaa alistua, että no okei. Mutta kun myyntityössä kyse on tavallaan asioiden viemistä loppuun, saada päätöksiä asiakkaan ja ymmärtää niiden päätösten tausta. On hirmu arvokasta tietää, että miksi se ei-päätös tehtiin, mihin se pohjautuu. Että onko se lopulta vaan se, että siihen ehdyt paneutua ja se asia ei ole niin kuin tarpeeksi kiinnostavaa oikein, että nyt jaksaisi keskittyä. Sekin voi hyvinkin olla vielä potentiaalinen kauppa myöhemmin.
Ajattelepa sitä tältä kannalta. Kun sä otat ne sun soittoasiassa, mitä hyvänsä soitat, heti alkuun ne, että okei, miksi vaan ei kiinnosta. Kerropa, niin mä en tiedä niin kuin jatkoa ajatellen, tarviiko mun palata sun tykö enää tässä asiassa. Sä saat ne selkeät argumentit sieltä, että miksi niitä ei kiinnosta. Niin mitä aikaisemmin sä keräät ne argumentit sieltä kentältä, miksi sua vastustaan, jos oot itse tuotekehityksestä vastaa tai oot itse bisneksessä mukaan, niin totta kai sun intressi on ohjata ne, että hei, näillä tyypeillä on tämmöinen ohjelma, joka hoitaa saman kuin meidän ohjelma. Joten eikö meidän kannattaisi ehkä lisätä tämmöinen ominaisuus, niin me päihitettäisiin ja tuo argumentti pystytään kumoon puhelimessa jatkossa. Tai jos kyse on puhtaasti semmoista argumentista, joka pystytään niin kuin puhelimessa vääntämään paremmaksi, niin nehän kannattaa heti aluksi opetella, eikä jättää vasta niin kuin loppua kohen. Sitten jollain heilotellaan käsiä, että nyt jäätiin niin kuin kädettömäksi keskustelussa.
Kyllä, ja suuri myynnin este on se, että me ei pystytä vakuuttamaan asiakkaita sen tuotteen kautta palvelun hyvyydestä. Et sillä voi olla, että tämä asiakas, joka sanoo, että ei kiinnosta, niin on täysin autuaan tietämätön, että tällä tyypillä, joka sulle soittaa, niin onkin kaksi semmoista ihan uutta asetta, mitä ei ole kellään muulla, josta oikeastaan hyötyä kannattaa maksaakin. Ja puhelut tulee tosi paljon, puhelut yllättää, niitä harvoin odotetaan, niitä myyntipuheluita. Tilanne ei ole käytännössä koskaan erityisen hyvä.
Ei koskaan.
Ja kun jokainen vastaanottaja ymmärtää, kun se soittaja sanoo, että hei, mä haluan niin kuin kehittyä itse ja ottaa vähän selvää, että miksi, että jotta niin kuin ymmärretään tätä meidänkin myyntiä. Niin silloin, kun sä ymmärrät, miksi se toinen kysyy edelleen, että miksi, niin se on paljon järkevämpää vastata. Että se ei ole mitään tenttaamista tai epäkohtelista käytöstä tai mitä tahansa. Tästä voitaisiin aasisintana tulla kohteliaisuuteen. Aikoinaan kirjoitin blogiin, että kohtelias soittaja pääsee pitemmälle. Ja ehkä todettakoon, että kohteliaisuus, sehän ei ole, se ei ole ensinnäkään nöyryyttä, eikä se ole myöskään röyhkeyttä, se ei ole mielistelyä. Kohtelias ihminen voi olla todella jämäkkä ja saada näitä päätöksiä ja vastauksia asiakkailta, mutta hänellä ei missään kohtaa se ikään kuin mene tunteisiin. Sieltä ei tule mitään niin kuin sivalluksia tai muuta niin kuin ärsytymistä tai vastaavaa. Mutta hän kohteliaasti niin kuin jatkaa, että vaikka asiakas saataisikin pamauttaa sitten, että hei, ei mua nyt kiinnosta, niin osaa niin kuin edelleen kuitenkin tyynnytellä ja tuumata, että hei, ymmärrän kyllä, mutta mä haluaisin tehdä mun työni hyvin, ja mua auttaa tosi paljon, jos sä kerrot miksi.
Kohteliaisuus käsitteenä on hyvin laaja, ja tässä tapauksessa käyttäisin ilmaisua kohtelias hallitsee tavat. Ja tavat on jo huomattavasti tarkempi. On erilaisia tapoja käsitellä tietyissä tilanteissa. Ja kun ihminen, joka ei hallitse tiettyjä tapoja, niin silloin hän menettää malttinsa tai saattaa sivaltaa. Se johtuu siitä. Hänhän voi olla muuten kohtelias ihminen, mutta sehän on iso paletti erilaisia asioita. Joku voi olla kohtelias, avaa ovet toiselle, tervehtii, muistaa kätellä, mutta hänellä on tämä tapa, jota hän ei handlaa. Ja ne on tiettyyn kulttuurisidonnaisia, että tässä suomalaisessa bisnesmaailmassa tietyt tavat on semmoisia, joita välttämättä me ei voi soveltaa toisella puolella maapalloa. Tämäkin täytyy huomioida.
Mm. Kyllä, tavat on, ihan tuli mieleen yksi konkreettinen tapa, kohtelias tapa. Tämä on se klassinen vääntö, että nämä perinteiset myynti-ihmiset ristiinnaulitsee meidät molemmat tuonne Oulun tuomiokirkon seinään, kun kuulevat tämän, mutta mehän kysytään yleensä aina, että onko nyt tilanne hyvä vaihtaa muutama sana. Soitinko sopivalla hetkellä? Ja perinteinen ihminen sanoo tässä, että tuohan jo ensimmäinen paikka asiakkaalla kieltäytyä. Mutta data osoittaa täysin selvästi, että se palkitsee paljon useammin, kun ei palkitse. Ihminen arvostaa lopulta, kun häneltä kysytään sitä aikaa. Ja me halutaan sillä varmistaa myös, että hän kuuntelee, kun meillä on hyvä asia hänelle kerrottavana.
On se niin totta, ja jos mietitään tämä esimerkki edelleen, palataan tähän lehtikeissiin. Sieltä kun avautuu tämä synkkä yksinpuhelumonologi, toinen alkaa vuodattaa kysymättä minulta, onko mulla edes
hyvä pirteä.
Sinällään se on totta, kun avaan puhelun, niin minulla on tietty aika. Mutta se, että mikä se aikaikkuna on, niin sehän on suhteellinen. Jollakin voi olla se minuutti, toisella se voi olla 10 minuuttia. Ja nimenomaan tuolla kysymyksellä varmistetaan se, että me puhutaan samasta aikaikkunasta. Se voi olla totta. Hän voi odottaa puhelua, jossa sanotaan, että kuorma odottaa takapihalla, tuutko noutamaan? Sä vastaat, okei, mä tuun kuittaan sen. Hänellä oli aikaa siihen, mutta hänellä ei välttämättä ole aikaa siihen meidän hyvän asian, joka kestää 2,5 minuuttia tai 2 minuuttia 40 sekuntia.
Aivan. Toinen kohtelias juttu, mitä voit sanoa ihan vaan juuri tähän kyseiseen juttuun, että kun sä pyydät aikaa, että onko sopiva hetki. Ihminen sanoo, että no, kyllä mulla pari minuuttia tässä on. Niin voit sanoa yksinkertaisesti, että kiitos. Ja sen jälkeen aloittaa. Se ei ole perseen nuolemista, se ei ole mielistelyä, ellei se ole oikein äänensävyllä semmoista, että no kiitos.
Nimenomaan.
Soitinko sopivalla hetkellä? Ja näin poispäin. Mutta tämmöiset niinku mielekkäät tavat voi tehdä jämäkästi. Kiitos. No soitinko sopivalla hetkellä? Näin. Tämä tuli näistä hyvistä tavoista mieleen, mitkä mainitsitkin tuossa äsken.
Mä voisin tässä vaiheessa siirtyä siihen, että mitä jos se tilannetaju pettää? Ja ei olla samalla aaltopituudella soittaja ja vastaanottaja. Silloin kuuluu tämä perinteinen, että perästä kuuluu. Ja esimerkiksi bukkausfirmalle on ulkoistettu tämä uusi asiakashankinta, tai muita tapoja ulkoistettu ja on buukattu tapaaminen ja sen jälkeen tämä kontaktoitu henkilö toteaa sille tavattavalle, että teillä oli kyllä muuten tosi aggressiivinen buukkari, että se kyllä tenttasi tosi paljon ja tässä vaiheessa toinen tuumaa, että ahaa, okei, että pitääpä kysästä tuosta asiaa, että miten tämä homma nyt oikein oli. Kun asiaan perehdytään, että mikä se asian laita todellisuudessa oli, saattaa hyvinkin olla juuri se, että ovat eri aaltopituudella ja toinen on kysynyt vain yhden kysymyksen liikaa. Tai sillä tavalla, että se on omiaan aiheuttaa toiselle semmoisen käsityksen, että nyt että mä pääsen eroon tästä. Ja siis tilannetaju heijastuu myös laatuun, mistä me tuossa aikaisemmassa jaksossa käytiin. Täytyy valita se, ollaanko tämmöinen kohtelias linja vai asiajämäkkä linja, vai mennäänkö siellä vähän huumorin keinoja käyttäen ja valitaan ne oikeat kysymykset. Ja jos tämä niin kuin paletti pettää, että me vaan niin kuin jämäkästi vaan jankataan sitä, että me halutaan näyttää tämä juttu, kannattaa tilata tämä lehti tai on se asiakas mikä hyvänsä, niin me tullaan perästäpäin kuulemaan, että he turhautu siihen. Tietenkin tähän väliin täytyy sanoa, että tämähän on hyvin tulkinnanvarainen asia, että joku toinen voi kokea aggressiivisena vain sen, että kysyy, että miksi sua ei kiinnosta. Se voi toiselle olla jo nousta karvat pystyyn, että no mitä sä mua rupiat nyt tenttaan tässä puhelimessa, että jos mua ei kiinnosta, niin mua ei kiinnosta. Mutta jollekin toiselle voi olla ihan luontaista, että hän haluaa kertoa, että no hei, mua ei kiinnosta tämä teidän juttu sen takia, kun me just viime vuonna kilpailutettiin nämä, mutta tämä aihe teillä on varmasti hyvä. No sä voit siinä vaiheessa ehkä kysyä, että okei, mitä te teitte? Onko minkä tyyppisiä juttuja tulossa? Silloin se voi mennä ihan luontevasti. Ja tämä ei ota nokkiin ollenkaan siinä vaiheessa.
Se on juurikin näin, että se mitä perästä kuuluu, se on hirmu usein sen tilannetajun puuttumista, että totta kai soittajatkin suorittavassa työssä tekee virheitä ja ehkä tekee asioita, jotka ei ollut sillä hetkellä edullisia, ja tämähän on täysin inhimillistä, koska jos miettii sitä massaa, kuinka isoa määrä ihmisiä tavoitellaan ja niiden kanssa puhutaan, niin aina on joukossa niitä, jotka ymmärtää asian eri tavalla. Tai sitten on vain yksinkertaisesti huono päivä ja kaikki tulkitaan sen huonon viitekehyksen läpi. Ja sitten se on vain se uhri, tämä soittaja sitten. Mutta tämä on tavallaan meidän työn liittyviä asioita ja ne, jotka tässä pärjää, niin ne on oppinut tietyllä tavalla paksunahkaisiksi näiden ihmisten kanssa sitten. mutta se on niinku, et väärinkäsityksiä syntyy silloin, kun emme ymmärrä toisia. Et ollaan niinku hyvin kaukana toisesta ajatus ja puhetasolla. Ja tää on kiehtonut meitä ihan äärimmäisen paljon, että mistä ne johtuu ne jutut, että ne haasteet, että missä näitä tapahtuu, näitä väärinkäsityksiä. Ja lähtökohdat on jälleen hyvä kerrata. Nämä on käyty varmaan useammassa eri podcastissa, mutta kun ihminen vastaa puheluun ja soittaja on henkilö, jota tämä vastaanottaja ei tunne, numero on outo, niin se ajatus on lähtökohtaisesti, että mikähän tämä on, ja ihminen tekee jotakin muuta sillä hetkellä, hän ei tiedä yhtään, että mitä se asia koskee, joten ei ole valmiiksi sinne mielentilassa. Tänä päivänä saattaa räplätä tietokonetta samalla, kun vastaa puhelimeen, saattaa käyttää toista puhelinta, kun vastaa siihen toiseen puhelimeen, mitä tahansa häiriötekijöitä. Ja kyllä se vaan niin on, mä muistan ehkä 10% niitä ihmisten nimistä, jotka mulle soittaa ensimmäistä kertaa, että kyllä se lähes poikkeuksetta menee itsellä ohi. En tiedä, onko poikkeus siinä vai miten, vai pikemminkin sääntö, mutta se menee niin helposti ohi ne asiat, mitä sieltä tulee. Etenkin, jos se menee heti alusta siihen linjaan, että minäpäs kerron 2 minuuttia putkeen nytten, että mitä ajattelin sinulle myydä. Niin. Tämä on se lähtökohta, joten se tilanne ei ole semmoinen, jossa joku ihminen vilpittömästi katsoo meitä silmiin ja kuuntelee ja pyrkii ymmärtämään meitä. Vaan se on kyllä päinvastoin. Mitä mä pääsen eroon tästä, ei mä varmaan mikään hyvä juttu. Se on aikamoinen työmaa siinä käyttää sun äänenpainoa, sanavalintoja, taukoja, kaikkien noissa puhetaktisia keinoja, jotta se ihminen kuuntelee ja pääsee kärrylle sun agendasta.
Ja tässä vaiheessa tulee myös tämä, mistä aikaisemmin puhuttiin, että suorittajat versus keskustelijat. Tyyppiä, että jos ollaan hirveän sitouduttu siihen paperilappuun tai spiikkirunkoon ja jos ei ole kykyä tavallaan irtautua siitä, ei esimerkiksi pysty tekemään sitä, että oikeasti suljet silmät sen keskustelun aikana, niin irtaudut siitä lapusta, mikä sun tukena siinä on, niin mä uskon, että sillä on osittain merkitystä siihen, että kuinka paljon sä pystyt niin kuin hyppään erilaisiin tilanteisiin. Jos tulee poikkeava argumentti, se keskustelu lähti jo alusta asti eri järjestyksessä, niin kuinka hyvin sä pystyt ottamaan tilanteen haltuun vai lueeko sä vaan sitä lappua järjestyksessä? Aivan eri puuta heidän puhumaan. Tai, toinen on niin ihan pihalla siitä.
Tai luovutatko?
Niin.
Että hei, että joo, sulla on asia kunnossa, niin ei muuta kuin päivä jatkuja.
Tai hyvää joulua. Mitä se sinulle sanoo?
Joo, hyvää juhannusta. Kyllä, se on, niin kuin aiemmin todettiin, niin se yllättävyyshän monesti vie sen homman raiteeltaan. Ja tässä on pari juttua. Kannattaa opetella tekemään soittoja niin, että käänny tuolilla toisinpäin ja laitat silmät kiinni. Silloin sun on pakko selvitä niissä tilanteissa. Ja mun mielestä on aika vaaratonta, vaikka sä hukkasit muutaman liinin sillä, että se ei mennytkään ihan vielä nappiin. Mutta jos sä pakotat itses niin kuin pärjäämään sillä ilman mitään apukeinoja, niin siinähän se kehittyy. Siinähän se kehittyy.
Totta.
Ja toinen on sitten se tietynlaiset ehkä niin kuin aina voi itse auttaa itseään tekemällä näitä itselle vaikeita kysymyksiä, merkitä ne ylös ja opetella niihin valmiit vastaukset, jotta niin kuin on valmiudessa sitten. Viime jaksossa puhuttiin siitä, oliko toisessa jakso, tästä suorista vastauksista ja miten voimakkaita on tämmöiset selkeät suorat vastaukset kysymyksiin, niin sehän auttaa siinä, että puhutaan asiakkaiden samaa kieltä. He kysyy ja me vastataan ja molemmat ymmärtää. Mutta äärimmäisen vaikea asia ja niin kuin ollaan todettu, että tilannetaju on tosi vaikea opettaa.
Kuten asenne. Se on samantyyppinen. Iso pallo, joka leijuu tuossa ilmassa ja kukaan ei oikein taho saa siitä, että se on niin kuin liukas kuin saippua.
Kyllä, näin juuri. Näin 5 tähden vinkkinä kaikille esimiehille, niin sanokaa vaan, että hei, soittakaa paremmin, käyttäkää enemmän tilannetajua ja mitäs muuta.
Mene heti jakeluun.
Kyllä, hei, nyt asennetta. Uhkailu ja kiristys, pääasialliset keinot. Kyllä, näin se vähän on. Tilannetaju on kuitenkin aika musta tuntuu, mä en tiedä onko mä oikeassa, mutta se on monesti vähän tämmöinen sisäsyntyinen asia, että toisella sitä on enemmän kuin toisella. Sitä varmasti voi tietyssä määrin opetella, mutta pakko se varmasti lähteä sitä itsestä, se kiinnostus sitä alkaa tekemään. Näin. Tässä oli jakso sitten tuon tilannetajun alle. Toivottavasti saitte jotain ajatuksia tästä näin. Mikäli heräsi kritiikkiä tai samanmielisyyttä, laittakaa viestiä LinkedIn, niin laittakaa muissa kanavissa, niin jatketaan keskustelua.
Näin tehdään. Ei muuta kuin viestikanavat kuumiksi. Linkkarissa meidät löytää Juhani Päivärinta ja Hernesniemen Aleksi.
Kyllä, oikeat syylliset.
Naulan kantaa. Ei hyvä. Muuta kuin jatketaan.
Kiitoksia.